Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, kaip jau jums pranešė, girdite laidą aktualijos. Šį kartą laidoje jūs sveikinu aš, klierikas Vincentas Lizdenis. Šiandien vasario 5 diena, lygiai prieš 30 metų, 1986 metais vasario 5 dieną, žuvo kunigas Juozas Zdebskis. Taigi atsimindami jį skiriame šią laidą ir laidoje svečiuojasi jums gerai pažįstamas jo ekscelencija arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Garbė Jėzui Kristui, ekscelencija.
Per amžius amen.
Daugiau apie svečią, kaip pagal tokią bendrą formą mūsų laidų, turbūt nekalbėsiu, nes gerai pažįstat. Ir mes turbūt su svečiu, su ekscelencija Sigitu šiandien šį rytą šitą laiką labiausiai norim paskirti prisimenant kunigą Juozą Zdebskį. Jūs kartu su kunigu Juozu Zdebskiu ir kitais trim bendražygiais įsteigėte tikinčiųjų teisėms ginti komitetą. Mano klausimas būtų, kokiomis išskirtinėmis savybėmis pasižymėjo kunigas Juozas jūsų būryje tame penketuke.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien kalbam apie prieš 40 metų iškeliavusi kuniga Juozą Zdebskį. Su juo man teko ilgą laiką bendrauti. Pirmą kartą aš jį sutikau 1965 metais. Kaip dabar matau prieš save jo vaizdą, plikai nukirptas, grįžęs iš pravieniškių lagerio už vaikų katekizaciją. Ir įsiminė jo pirmas pamokslas, kurį sakė Alytuje Angelų Sargų bažnyčioje apie sūnų palaidūną. Įdomu, kiti kažkur tai iš atminties įsitrynė, o jo išlikęs toks kažkaip nestandartinis. Jis mokėjo kalbėti iš tikrųjų nestandartiškai, buvo labai gilus ir jo ir pamokslai, ir konferencijos, kurias jis kalbėdavo ar saugusiems, ar jaunimui, visi jautė tą jo dvasinį gylį. O jis buvo panašus ir mūsų būry. Jis nebuvo iš tų, kur ten labai daug kalba, mokėdavo įsiklausyti į kitus, bet visada dalykiškas. Ir labai aiškiai visi jautėm, kad tai kunigas, kuris nepaves, kuris neišsigas. Žinoma, mes kartais truputį padėjodavomis, daug reikalų turėdamas, daug kur visokių įsipareigojimų, tai jis į mūsų susitikimus ne vieną kartą pavėluodavo, tai taip truputį pikteldavom, bet žinojom, va, kunigas Juozas yra toks, koks yra esminiuose dalykuose, jis stovi kaip mūras.
Apie šių dienų kunigą mes jauni, apie šį kunigą, bet šių dienų mes žmonės, jauni žmonės, girdime atsimenant būtent tai, ką jūs ką tik pasakėt, kad jis vėluodavo į rekolekcijas labai, pavyzdžiui, labai ilgą laiką vien dėl to, kad ieškodavo, sakykim, pakelyje rasto nabagėlio, toks pavartojau tokį paprastą žodį, girtuoklio namų, kad šį nelaimelį galėtų ten parvežti. Kodėl tokio jautrumo žmogui KGB skyrė akiplėšus slapyvardį? Jei tai būtų galima jūsų paklausti, kuo kunigas Juozas nusipelnė tokio slapyvardžio?
Iš tikrųjų, kunigo Juozas meni labai, labai taip ryškiai buvo galima matyti meilę žmogui. Ir svarbiausia meilė tokiam paprastam žmogui. Prisimenu vieną kartą, vežiau aš jį iš Šlavantų į Simną, į rekolekcijas. Ir maždaug laiko buvo, kad tik spėti į rekolekcijų pradžią. O tais laikais pakely labai dažnai kas balsuodavo prašydami pavėžinti. Tai kunigas Juozas man sako, sustok, čia dar pavėžysim. Aš jam aiškinu, kad pavėluosim į rekolekcijas, ten žmonės bus susirinkę, sako, palauksu aš žmogui bėdą. Taigi, tai tas labai charakterizuoja jo tokį jautrumą žmogui. Kodėl KGB pareigūnai jam paskyrė akiplėšos slapyvardį? Man atrodo, po to, kai jį nuteisė už vaikų katekizaciją, kuris nesiteisino ir paskui po to vėl tą patį darė. Taigi, ir dažnai jiems nepatikdavo, kai apie 130 KGB kolaborantų ir pareigūnų ten įsekė. Kai kada jis šiek tiek galbūt net juos ir paerzindavo. Taigi, prisimenu vieną atvejį, kai buvo teisiamas berods ar Petkus, ar Gajauskas, tada į teismo salę mūsų neįleisdavo, aukščiausio teismo vestibiulį, tik būdavome ar šalia aukščiausio teismo pastato ir ten kažkuria valanda pasirodo kunigas Zdebskis ir jis, nekreipdamas į mūsų dėmesio, pereina tiesiai į vestibiulį ir eina prie durų, kur vyko teismas, prie durų, kaip paprastai pora saugumiečių būdėdavo ir iš karto saugumiečiai sustabdo, kur eini, nu, į teismą, kas tu čia toks, o sako, esu kronikos korespondentas, man informacija reikalinga. Tai žinoma, o toks pokalbis su ano meto saugumiečiais, tai visai natūralu, kad jam davė tokį slapyvardį.
Ekscelencija, kiekvienas kunigas savo gyvenimu turbūt pateikia tam tikrą atsakymą į tą klausimą, kas yra kunigas. Jeigu žiūrėtume į kunigą Juozą Zdebskį, jūs iš savo patirties, iš savo matymo, tiek per tokį asmeninį santykį, tiek vat, per bendrą matymą, koks galėtų būti atsakymas į klausimą, kas yra kunigas, kai mes žiūrime į kunigą Juozą Zdebskį?
Taigi mes visi kunigai, kurie kažkada tai labai senai ar netaip senai ruošėmės kunigystei, mes kaip ir žinome, kas geram kunigui yra reikalinga, kokios savybės, bet kai tuos labai reikalingus dalykus, tas savybės matai konkrečio kunigo gyvenime, tai būna pamoka didesnė už viską. Manau, kad iš kunigo Zdebskio, o kiekvienas kunigas galėtų pasimokyti, koks turėtų būti kunigo santykis su daiktais, su pinigais, su turtu, su to medžiaginėm vertybėm. Kunigas Zdebskis nebuvo vienuolis formaliai, bet jis savo visų gyvenimu, visų elgesiu atitiko pačius aukščiausius vienuolio standartus. Kas labiausiai visiems krisdavo į akis, tai jo neturtas. Važinėdavo dažniausiai kokiu nors senu motociklu susiremontuoto, vėliau turėjo žiguliuką seną, taigi ir pas jį iš tikrųjų buvo tokia akivaizdžiai matoma beturtystė. Labai gražiai tą jo neturtą papasakojo per pamokslą ar daminoj per laidotuvės tuometinis Lazdijų dekanas kunigas Jelinskas, kai jis kaip dekanas jo pareiga po mirties peržiūrė daiktus, testamentą, kam kunigas ką yra palikęs. Taigi ir jis ten peržiūrėdamas rašomojo stalo stalčius rado didžiausią turtą, daug akmenėlių. Kai jis važiuodavo kur nors į misijas, į Kazakstaną ar į Kaukazą ar kitur, tai iš ten prisiveždavo po akmenuką. Taigi, tai va, tie akmenėliai, tai simboliškai, bet pasako, kas jam rūpėjo. Ir dabar visa tai, kas ateidavo į jo rankas, ar aukos, ar mišių stipendijos, ar kitokius, jis paprasčiausiai išleisdavo visokiem geriem darbam. Ir prisimenu ne vieną kartą ir mano pagalbos prašė, įsileidęs visiškai. Nei rublio neturi ir čia reikia kažkur važiuoti, kažką daryti. Tai va, jis toks buvo ir manau galbūt iš to jo santykio su medžiaginėm vertybėm labai taip lengvai galima suprasti kitą jo santykį su dvasinėm vertybėm. Kunigas iš tikrųjų gali labai daug nuveikti, gali būti labai įtakingas, bet tik tuo met, kai pas jį nėra meilės pinigui, meilės daiktams. Ir kaip taisyklė kunigo tarnystė suveda beveik iki nulio, jeigu žmonės jaučia, kad kunigui labai svarbu yra pinigai. Jei pajunta tam tikrą godumą, kad va čia jau labai labai reikia jam pinigų, tai žmonės į tai žiūri labai jautriai ir jų sąmoniai kunigas materialistas, tai toks jis ir kunigas. Taigi ir žmonės lengviau atleidžia net kitas įdas, pavyzdžiui, tą patį alkoholio stikliuką, bet ten, kur kunigas yra per daug myli pinigus, šito vietoje žmonės sunkiai atleidžia ir kunigo įtaka menka. Todėl iš kunigo Zdebskio, iš to tokio neturto, nepaisimo tų visų medžiaginių gėrybių, tikrai galėtų mokytis visi kunigai ir vyskupai, žodžiu, visi, kurie dirba sielovadoje. Tai čia viena pusė. Dabar kita tokia svarbi savybė, tai jo iš tikrųjų toks sielos tyrumas. Nors jis savo kunigiško tarnystė labai daug bendraudavo ir su moterimis, ir seserėmis, vienuolėmis, bet visi matė, kad kunigas Juozas stovi aukštumoj. KGB pareigūnai dažnai per savo bendradarbius užfiksuodami, kad kunigas Zdebskis tai konferencijas kažkur tai ar seserim praveda, ar pasaulietėms mergaitėms, jie kartais net bandydavo tai skleis gandus, kad kunigas Zdebskis nesilaiko celibato, bet šitoje vietoje jis buvo labai taip, kaip ir kituose dalykuose, turėjo aiškią nuostatą ir išlaikė tą reikiamą lygį. Tai, manau, antra savybė, kur kiekvienas kunigas turi labai budėti, kad iš tikrųjų niekas negalėtų prikištų pirmiausiai jo paties sąžinė, kad kažkur tai kažkokius kompromisus daro santykyje su moterų pasauliu. Trečioji savybė, kurią fiksuodavau kunigo Juozo gyvenime, ką aiškiai mačiau, tai toks gilus nuolankumas. Ir šita savybė ne visi dvasiškai pasižymė, sakyčiau, net ir vienuolėms ne visada lengvai pasiekiamas kalnas, už tai, kad kiekvieno žmogaus prigimtyje yra tas polinkis į didybę, kad norą, kad kiti girtų ir taip toliau. Kunigas Zdebskis mokėjo priimti visus pažeminimus, kuriuos jis patirdavo iš žmonių. Manau, kad jam labai tiksliai galima pritaikyti nesenai popiežiaus Pranciškaus pasakytus žodžius apie nuolankumą, kad nuolankumas yra tokia pagrindinė krikščionio savybė ir nuolankumas nepasiekiamas be pažeminimų. Taigi, tai kunigas Zdebskis visą tai, ką patirdavo iš savo ar priešų, ar iš draugų, kokį ar neįvertinimą, ar pažeminimą, jis tą viską mokėjo labai, labai krikščioniškai priimt, tyliai, nedėjuojant. Vienas iš tokių pažeminimų, kurio mes samoningai nesiekėm, bet kurį jis išgyveno, tai kai matydami, kaip saugumas jie atakuoja ir tada po to panaudojimo spec priemonių, kalbėdamiesi tikinčių teisinių gint katalikų komiteto nariai, nusprendėm palikti jį nuo šaly, kad saugumas matytų, kad jis nu, tarsi pasitraukęs nuo tos pavojingos veiklos. Ir mes tada netkreipėm dėmesio į vieną momentą, kad čia gali atvirkščiai būti. Saugumas tik panaudos šį atvejį, paskleisdamas gandą, kad va ir draugai Zdebskį nusivylė ir patikėjo, kad jis ten neapdegintas, o kažkokia tai liga susirgęs. Taigi, aš mačiau, kaip jis tą išgyveno, bet nepriekaištavo nei vienam iš draugų, kodėl šitaip padarėt, kad tai man skaudu yra. Tai labai, labai, labai akivaizdu buvo matyti tą žmogaus dvasinė gelmė, kuris bet kokiam sąlygom ir tada, kai jam labai skaudu, jis tą priima ir jis mokėjo viską pauko Dievui, taip kaip apaštalas Paulius sakydavo, pridėti prie Jėzaus kryžiaus. Na ir dar viena savybė, kurią negalima praleisti, tai kunigo Juozo santykis su kančia, su sunkumais. Ir tų sunkumų jis turėjo pakankamai, jis neturėjo ir sveikatos geros, taigi ir tų visokių išbandymų, ir keli lageriai, taigi ir tos visos misijų kelionės, kai jis važiuodavo kur nors į Sibirą, į Kazakstaną, tai aibės buvo sunkienybių. Jis mokėjo visą tai, ką sutikdavo gyvenime sunkaus, kančia, kuri ateidavo vienokia ir kitokia forma į jo gyvenimą, jis, jis viską aukodavo kaip atgailą už savo kaltes, už kitų kaltes. Taigi, žodžiu, dėdavo prie Kristaus kryžiaus. Manau, kad ar kunigo, ar ne kunigo sugebėjimas o taip priimt kančią ir taip ją apverst, kad ji taptų palaiminta kančia, tai rodo žmogaus dvasinė didybė.
Primenu jums, Marijos radijo klausytojai, kad kalbame su arkivyskupo emeritu Sigitu Tamkevičium, atsimindami kunigą Juozą Zdebskį. Ši laida yra tiesioginė, ją vedu aš, klierikas Vincentas Lizdenis, dabar turėsim trumpą muzikinę pertraukėlę. Jeigu jūs norite dalyvauti mūsų pokalbėje, galite savo klausimą trumpai užduoti paskambinę telefono numeriu 323230, Kauno kodas 837, arba atsiųsti trumpąją žinutę telefono numeriu 865049107. Tuoj pat po pertraukėlės tęsime mūsų pokalbį.
Jūs girdite Marijos radiją.
Malonus Marijos radijo klausytojai, čia laida Aktualijos su jo ekscelencija arkivyskupu emeritu Sigitu Tamkevičiu. Kalbamės apie amžinąjį atilsį kunigą Juozą Zdebskį. 1986 metų vasario 5 dieną jis žuvo. Mes kalbėjome apie jį kaip kunigą, apie keletą jo gyvenimo detalių, apie jo būdo bruožus, apie jo savybės asmens. Akivaizdu, kad tokiems kunigams sovietmečių, sovietinės Rusijos okupacijos metais nebuvo leista dirbti dideliuose parapijose, turėti didelę auditoriją. Kunigas Juozas Zdebskis dirbo kaimo parapijose. Ką galima būtų pasakyti apie kunigų darbą kaime, vėlgi žiūrint į kunigą Juozą Zdebskį?
Iš tikrųjų, kunigui Juozui pradžioje kunigystės teko Raseiniuose tarnavo, paskui Kaune Įgulos bažnyčioj tarnavo, bet tai buvo vikaro tarnystė. Tai ir tais laikais valdžia leisdavo kunigui, kad ir kurio nelabai mylėjo, ten trumpą laiką padirbti mieste. O paskui jis tikrai visą laiką dirbo kaimo parapijose, nedidelėse, pavyzdžiui, kaip Šlavantai, ta pati Rudamina, kai paskutinė jo tarnystės vieta. Aš atlikdamas vyskupo tarnystę susidūriau su ne vienu atveju, kaip kunigams būdavo nelengva priimti mano skirimą, kai skirdavau jį į vieną ar kitą kaimišką parapiją. Prisimenu atveju, kur kunigams net atrodydavo kaip bausmė, kad jis yra skiriamas į kaimo parapiją. O kunigas Zdebskis labai gerai jautėsi ir tose mažose parapijose. Ir dėl ko tai buvo? Pirmiausia, jis susirasdavo darbo ir tose mažose parapijose. Pavyzdžiui, kuris bedirbo, jis lankydavo ligonius. Pavyzdžiui, pirmąjį penktadienį jis kokie 20 ligonių aplankydavo motociklu, nuveždavo švenčiausiai sakramentą, išklausydavo iš pažinties. Taigi, lankydavo žmonės, kuriuos žinodavo, kad kažkokia tai bėda jų namuose, ten ar labai sunkiai pragyvena, ar ten kažkokia nelaimė atsitikus. Žodžiu, visi matė, kad jis tėvas yra. Taigi, tai čia tarnystė parapijoje. Ir šalia šitos tarnystės parapijoje jis, kai iš savo prigimties toks tikrai veiklus kunigas, jis susirasdavo daugelį darbų, kur galėtų žmonėms patarnauti. Taigi tai vienas iš tokių darbų, tai buvo organizavimas religinės literatūros, maldaknygių, dauginimo, platinimo. Tuo laiku buvo labai aktualu, tos literatūros trūko. Matydavau pas jį ant stalo kelias rašomas mašinėlės, kurias jis remontuodavo ir kažkam tai atiduodavo, kad paskui jo žmogus spausdintų religinę literatūrą. Organizavo, tuo metu jau buvo atsiradę kopijavimo aparatai, tokie vadinos era. Netobuli, bet jau lengviau, daugiau buvo galima pagaminti religinės literatūros nei rašoma mašinėlė. Tai tokia viena sritis buvo, kuris nemažai dėmesio skyrė. Kitas sritis, kuris buvo kaip pradininkas, tai pogrindžio kunigų seminarija. Tuo metu maždaug 7 per tą amžiaus dešimtmetį seminarijos limitas sumažino iki 5 kandidatų per metus. Iš visos Lietuvos priimdavo tik 5 seminaristus. Visi matė, kad tai yra labai blogai ir niekam neteimintis, kokie surasti išeitį. Jis buvo vienas iš pirmųjų, kuris pradėjo organizuoti kunigų ruošimą pogrindį. Surado žmonių, kunigų ir pasauliečių, kurie nepriklausomybės metais turėjo įsigyję teologinį išsilavinimą ir pradėjo rinkti tuos kandidatus, kuriuos atmesdavo sovietinė valdžia, nepriimdavo į seminariją ir pradėjo juos ruošti. Taigi, na ir žinoma, kas be ko, labai greitai iki sovietinio saugumo šitą informaciją nubangavo, kad Lietuvoje ruošiami kunigai pogrindyje ir jau 74 metais prisimenu, buvo išplatintas visiems Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams toks anoniminis laiškas prieš kroniką, prieš tai, kad ten reakcingi kunigai išmeižė valdžią. Na, ir tame tarpe paminėta ir pogrindžio seminarija. Nu, tai peikiant, kad ji nieko gero neduos, tik dėl to valdžia gal dar labiau neleis jaunuolių priimti į seminariją. O iš tikrųjų atsitiko priešingai, kai pasirodė kronika ir kai pradėjo veikti pogrindžio kunigų seminarija, automatiškai valdžia pradėjo daugiau leisti vietoj 5-10, paskui už metų 15 seminaristų. Ir čia buvo labai, labai gerai pataikyta į taikinį. Sovietiniai valdžiai net ir neparankus kunigas, bet kuris oficialiai eidavo pareigas, jiems buvo mažiau pavojingas, už tą, kuris galėjo baigti pogrindį ir kurį jie absoliučiai neturėjo kontrolės. Taigi tai šitoje vietoje kunigo Juozo nuopelnai tikrai yra dideli. Kita sritis, kuris daug laiko skyrė ir tikrai galima tik didžiuotis, jis visoje Lietuvoje labai daug įvairiose vietose pravesdavo rekolekcijas, uždaras ten 3 ar 8 dienų ir įvairias konferencijas, kur vienuolės seserys ar kiti ar pasauliečiai suorganizuodavo mokinius jaunimą ar suaugusius ir kunigas Zdebskis pravesdavo tas konferencijas, rekolekcijas. Tai čia tokia tikrai nemaža laiko dalį šitai tarnystėj paskyrė. Ketvirta vieta, jam Lietuvos buvo kaip ir per maža, jis aplankydavo katalikus ir Pavolgį, ir Sibirė, ir Kazakstane. Dabar visose paminėtose vietose veikia oficialiai parapijos, yra kelios vyskupijos Rusijos teritorijoje, o tada nieko nebuvo. Nebuvo bažnyčių, nebuvo parapijų ir kunigas Juozas nuvažiuodavo, patarnaudavo, suorganizuodavo vaikų ruošimą pirmai komunijai, prieš jį nuvažiuodavo kokia nors sesuo vienuolė, mėnesį ruošdavo, o paskui jau sutartu metu atvažiuodavo kunigas Zdebskis ir atlikdavo tai, ką tik kunigas gali atlikti. Tai iš tikrųjų tai jo veikla buvo tokia plačiašakė ir jam netėjo nei mintis dejuot, nu kaip čia mane vyskupas paskyrė į parapiją, kur neturiu ką veikti. Taigi, manau, kunigo gyvenime yra nelaimė tik tada, kai jis laukia ateinančių žmonių, o iš tikrųjų kunigas yra tas, kuris pats turi ieškoti žmonių ir jei kunigui rūpi žmonės, rūpi jų nemirtingos sielos, tai tokio kunigo gyvenime niekada nebus taip, kad galėtų sakyti, neturiu ką veikti.
Mūsų laidos laikas eina į pabaigą. Aš dar vieną klausimą norėčiau būtinai jums užduoti. Galbūt tokį paprastą, bet savo atsiminimuose jūs pažymėjot arkivyskupo Julijono Steponavičiaus mintį, kad kunigas Zdebskis neša malkas, kunigas Svarinskas užkuria ugnį, o kunigas Tamkevičius kurena. Ar galėtumėte savo patirtimi patvirtinti, kad kunigas Zdebskis ir po mirties nenustojo nešti tų malkų, o po jūsų atsakymo paprašyčiau pabaigti mūsų laidą trumpą maldą.
Arkivyskupas Steponavičius pasakė tokį kalambūrą, nežinau, kodėl jam taip pasisakė, turbūt jis turėjo daugiau mintį kroniką. Kadangi vyskupas Steponavičius tos informacijos turėjo daugiau už kitus apie kroniką, tai jis ir šitai pasakė. Bet aš pasakyčiau truputį kitaip, kad kunigas Zdebskis nešė malkas ir ugnį užkurdavo ir kurendavo. Taigi viskas jame buvo iš tikrųjų, jam viskas rūpėjo, ką galėjo, jis viską darė ir iš tikrųjų ne tik pastebėdavo tai, kas tuo metu buvo aktualu, bet kaip sugebėjo, kaip pajėgė, jis viską darė, kad nugalėtas kliūtis ir kad žmonėms kuo geriau, kuo aktualiau pateikti Dievo žodį, padėti jų dvasiniams reikalams. Tai aš šitokį kunigą Juozą mačiau. Ilgą laiką tikrai labai, labai artimai bendravom, ne tik ten melioracijoje griovius kasdami, bet ir sielovadoje aptardavom įvairius reikalus. Taigi ir taip degančio kunigo žmonių dvasiniais reikalais, iš tikrųjų tokius kunigus, kai sakoma, gali man pirštų skaičiuoti. Tai ačiū Dievui, kad ne jis vienas toks buvo ir dabartiniais laikais yra nuostabiai gerų kunigų, kuriems žmonių reikalai rūpi, kurie tikrai gavė iš bažnyčios pasiuntinybę tarnau žmonėms, kur tikrai kaip sugeba, kiek pajėgia, iš širdies tarnauja. Tai į kunigą Juozą galima žvelgti kaip į gražų pavyzdį. Taigi nors ir nekanonizuotas, bet mes visi, kurie jį pažinojom, kurie ten daugiau ar mažiau prie jo gyvenimo prisilietėm, matėm. Tai buvo Dievo vyras, kuriam bažnyčios reikalai rūpėjo labiau už viską. Ir, pavyzdžiui, jis ir į lagerį labai sąmoningai ėjo. Antrą kartą suimtas už vaikų katekizaciją, jis ten siūlė pasamdyti advokatą ginti, jis parašė iš lagerio motinai laišką, kad nesamdykit jokio advokato, jis nereikalingas. Jei mane nuteis, bažnyčiai bus tai naudingiau. Ir labai teisingai mąstė. Kunigas Svarinskas yra palikęs tokį kalambūrą, kad bažnyčiai tik tada blogai, kai nei vienas kunigas nekali kur nors neguliant narų lageryje. O jeigu yra kunigų, kurie to nebijo, tai tada bažnyčia yra stipri. Visi draugė sukalbėkime maldą už į tėvo namus iškeliausi kunigą Juozą. Amžinai atilsi duok mirusiems viešpatį ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. Amžinai atilsi duok mirusiems viešpatį ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. Amžinai atilsi duok mirusiam viešpatį ir amžinoji šviesa jam te šviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Tai buvo laida Aktualijos. Joje svečiavosi Jo Ekscelencija arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Kalbėjome apie kunigą Juozą Zdebskį. Laidą vedžiau aš, Kauno kunigų seminarijos klierikas Vincentas Lizdenis. Iki kitų laidų. Sudie.